សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកឹមភៀតដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកមើលឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាទាញបានផលចំណេញពីអាស៊ានបួនចំណុចនោះគឺ
យើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំបួនឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននេះគឺចំណុចដែលសំខាន់នោះទីមួយគឺយើងបានគេហៅថាក្នុងឋានៈជារដ្ឋមួយដែលយើងបានធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទីមួយដែលយើងមានថាពីមុនធ្លាប់ជារដ្ឋឯកោដែលធ្លាប់ជារដ្ឋគេធ្លាប់ផាត់ចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិយើងបានសមរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ចំណុចទីមួយចំណុចទីពីរ កម្ពុជាមានសម្លេងមានថាមានសម្លេងស្មើគ្នាទៅក្នុងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងអាចដែលថាចូលរួមដោយស្មើភាពនិងស្មើទឹកគ្នាក្នុងកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
បណ្ឌិតផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្តទៅចំណុចទី3និងទី4ទៀតថា
ចំណុចទី3គឺដោយសារតែសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺវាជាការពង្រីកនៅទីផ្សារសំខាន់ថែមទៀតសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះអាស៊ានយើងដឹងហើយថាយើងមានទីផ្សាររហូតដល់ទៅជាង600លានអ្នកដូច្នេះសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះគឺធ្វើឲ្យទីផ្សារកម្ពុជាកាន់តែទូលំទូលាយមានន័យថាការសម្លឹងរបស់វិនិយោគិនបរទេសមកកម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់តែទីផ្សារដែលមានជាង 10លានអ្នកជិត20លានអ្នកសម្រាប់កម្ពុជាគឺមានតែគេសម្លឹងសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលតែម្តងអានេះគឺចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជានេះគឺថាមានភាពរឹងមាំខ្លាំងឡើងតាមទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហការតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហការអន្តរជាតិដទៃទៀតអានឹងគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបានបាទ
ដោយឡែកចំពោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកចន្ទសុផលដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានផលពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាស៊ានច្រើនប៉ុន្មាននោះទេ
បានមិនសូវជាច្រើនទេដោយសារតែកម្ពុជាយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េអូស្ត្រាលីនិយាយរួមទៅក្រៅពីអាស៊ានច្រើនជាងជាមួយអាស៊ាន ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនថាអត់ប្រយោជន៍ដែរយើងចំណេញបានពីការនាំចេញនាំចូលបាទនាំចូលផលិតផលខ្លះមកពីអាស៊ានដែលធូរថ្លៃដែរបាទហើយក៏យើងនាំចេញទៅវិញបានដែរបាទនាំចូលដូចជាធៀបចូលផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាគឺថាមាននាំមកពីថៃពីម៉ាឡេអីខ្លះចឹងទៅបាទគេប្រមាណប្រមូលធៀបចូលមកហើយគេ นอมจิงผลิตไทยก็นอมจิงตัวสหกรณ์มรดกตัวประเทศเซนเซนอย่างไรบ้างดังยังดูจีการนอมจิงผลิตภัณฑ์ตัวประเทศเวียดนามประเทศไทยประเทศมาเลเซียนั่นก็จีอำนาจทอลมุ่ยได้ในประเทศอย่างในขนมสากลมาเซียนจะบุกเนี่ยบ้างนี่ก็ในผลิตภัณฑ์มุ่ยที่ยังเตะเตียงมีอยู่บ้านไทยเกิดไหนมาปีบันดาลประเทศนั่นประเทศเซนเซนจึงขนมกาโจ้เซียนนั่นเป็นเนื้อไทย ផលិតផលផងផ្នែកវិនិយោគផងផ្នែកទីផ្សារផលិតកម្មផងផ្នែកទេសចរផងនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗផងមក
កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1949ដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញកាលពីម្សិលមិញថាមានហេតុផលសំខាន់ចំនួន4ដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈានជើងចូលទៅក្នុងអាស៊ានទី1ការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នានេះជាកត្តាធំបំផុត ដែលតែកទៀងកម្ពុជាចូលអាស៊ានបើសិនជានៅក្នុងអាស៊ានក្រាន់តែចូលទៅដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមទេប៉ុន្តែអាស៊ានគ្មានបងតូចបងធំអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទេនេះជាចំណុចជាកត្តាទី1កត្តាទី2គឺស្មារតីសហគមន៍អ្វីទៅដែលជាស្មារតីសហគមន៍គឺធ្វើការតាមកុងសង់ស៊ីសរឿងនេះ ក៏វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់គ្មានប្រទេសតូចគ្មានប្រទេសធំគ្មានប្រទេសមានគ្មានប្រទេសកតទេសិទ្ធស្មើគ្នាទាំងអស់អាស៊ានមិនត្រូវធ្វើការតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេយើងចំណុចនេះធ្វើឲ្យអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពអាស៊ានស្វាស្វែងរកចំណុចរួមដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលអាស៊ានចង់បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាហើយចំណុចទី3គឺតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ាក់ទងទៅនឹងសមាហរណកម្មចំណុចនេះកម្ពុជាក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការជំរុញការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកគំនិតព្រួយបារម្ភផ្សេងពីសមារកម្មអាស៊ានកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីក៏បានធ្វើយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពុជាក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំពីសមារណកម្មនេះចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលជាកត្តាទាក់ទាញសម្រាប់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានឯកត្តាទី4គឺតកតងនឹងច្រកទ្វារចេញនៃការទូតរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍ពីការចូលរួមអាស៊ានព្រោះអ្វីអាស៊ានមានដៃគូច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានបានសង្កេតថាខ្លួនក៏បានក្លាយទៅជាដៃគូជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៃច្រកចេញការទូតរបស់កម្ពុជាតាមរយៈអាស៊ានដែលមានដៃគូច្រើនន
ៅក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចំនួន2លើកគឺលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2002និងលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងឆ្នាំ2002ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា DOC ចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2012វិញមានបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយបានកើតឡើងនោះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនអាចចេញបានដោយសារតែប្រទេសសមាជិកទាំងអស់មិនចុះសម្រុងគ្នាស្ដីពីចំនួនសមាជិកខាងត្បូងចំនួននៅសមាជិកខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាធ្លាប់បារម្ភនឹងការរិះគន់ពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាជ្រុះសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរជាមួយអាស៊ាន
យើងឃើញតាមប្រឡងទៅកម្ពុជាយើងជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរទាក់ទងទៅនឹងសមាជិករបស់អាស៊ានពីព្រោះថាមានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងឬក៏អ្នកពិភាក្សាមួយចំនួនហ្នឹងចោទថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសបំផ្លាញនៅហៅថាសាធិភាពរបស់អាស៊ាននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012នោះគឺជាការចាត់ប្រកាន់ឲ្យកម្ពុជាទៅជាជំនួសមួយនៅក្នុងជំនួសនៃសមុទ្រខាងត្បូងហ្នឹង
ក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាប្រឈមលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកច័ន្ទសុផល
បញ្ហាប្រឈមដែលគេតែងតែលើកឡើងមកហ្នឹងគឺថាយើងពេលដែលយើងបើព្រំដែនទលំទលាយនៅក្នុងដល់ប្រទេសហ្នឹងមានន័យថារបងការពារយើងហ្នឹងត្រូវបានយើងទន្ទាបចុះហើយបាទយើងដកចោលអញ្ចឹងតើតើយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានឬទេជាមួយនឹងផលិតផលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសដូចជាប្រជាជនអាសានិយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបន្លែសាច់ជ្រូកតើយើងអាចប្រកួតទេបានជាមួយនឹងកសិករនៅវៀតណាមសហគ្រាសចិញ្ចឹមជ្រូកនៅវៀតណាមហើយចេះតែយើងចេះតែផ្សេងថាមិនបានបတ်មិនឲ្យចូលបတ်មិនឲ្យចូលធ្វើឲ្យជ្រូកយើងឡើងថ្លៃទៅយើងធ្វើអត់បានបាទដោយសារតែយើងនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះដែរបាទ
លោកច័ន្ទសុផលអះអាងបន្ថែមទៀតថា
ធម្មតានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រកួតប្រជែងសេរីគឺយើងតោងធ្វើអ្វីដែលយើងប្រកែកធ្វើបាទអ្វីដែលគេប្រកែកធ្វើជាងយើងយើងពិបាកប្រកួតដែរប៉ុន្តែវាមានផលិតផលខ្លះដែលយើងធ្វើបានល្អជាងគេអញ្ចឹងយើងខំធ្វើផលិតផលនោះថែមទៀតអាហ្នឹងទី1ទី2រឿងខ្លះយើងធ្វើមិនតាន់បានមែនប៉ុន្តែបើសិនជាមានសក្តានុពលមានន័យថានៅពេលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពេលនោះយើងអាចធ្វើបានដែរបាទយើងអាចមានបច្ចេកវិទ្យាល្អជាងមុនយើងមានចំណេះដឹងល្អជាងមុនហើយយើងអាចថារៀបចំបណ្ដាញទីផ្សារយើងល្អទៅក៏យើងអាចផលិតបានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចផ្នែកបន្លែបាទផ្នែកបន្លែពេលដែលមានជំនួយដោយគម្រោងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងជំនួយដោយគម្រោងរដ្ឋាភិបាលប្រជាកសិករយើងមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងហើយក៏មានបច្ចេកវិទ្យាដូចជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនើបទំនើបឲ្យយកចូលមកយើងអាចផលិតបន្លែបានច្រើនជាងមុនមានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនបាទអាចថាមានសមត្ថភាពល្អជាងមុនហើយក៏អាចទូថ្លៃបានជាងមុនអញ្ចឹងក៏យើងអាចឈានទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយបន្លែមកពីវៀតណាមបានដែរ
អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតកន្ធា
មែនតើទៅយើងនៅគេហៅថាមិនតន់មានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងឬឧត្តមភាពប្រៀបខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានចាស់ចឹងទេយើងដឹងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមរភូមិអាស៊ានគឺយើងមានការបង្កើតនៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសហគមន៍នយោបាយនិងតាមជាអាស៊ាននិងមនសហគមន៍សង្គមរបស់ទូអាស៊ានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមហើយដែលត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើការកែលម្អទី1គឺដែលហៅថាការពង្រឹងឬក៏គេហៅថាការអប់រំបន្ថែមនៅធនធានមនុស្សរបស់យើងវិញព្រោះហេតុអីដែលសារតែធនធានមនុស្សរបស់យើងនេះគឺនៅមានកម្រិតដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យអាចឈានឡើងទៅដល់កម្រិតមួយដែលមានលក្ខណៈបហបាឬក៏ស្មើទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌនៃសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាន
លោកបណ្ឌិតកិនភាបន្ថែមទៀតថា
ចំណុចទី2យើងឃើញថាសក្តានុពលនៃផលិតកម្មរបស់យើងដែលគេថាសមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងនៅមានចំណុចទន់ខ្សោយម្ល៉េះដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងថែមទៀតដើម្បីនឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាអាស៊ានចាស់ហើយចំណុចទី3គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងផ្នែកគេហៅថាកតយុត្តគឺប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងនៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានទៅដល់កម្រិតមួយដែលអាចគេហៅថាប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែពង្រឹងដែរនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណើរសមរភូមិរបស់នេះបាទ